Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Marco, capitro 7, versoi 31 gis 37. En etiu tempo Iesuo metis siein fingroin en la oreloin de la surda mutulo, cae crescinte li tuscis lian langon, cae supren rigardinte al cielo, li gemis, cae diris al li, Efata, tio estas, malfermigiu. Cae liei oreloi malfermigis, cae la ligilo de lia lango malstrecigis, cae li parolis clare. La vortoi de Dio malfermas la surda in oreloin, cae paroligas la muta in buscioin, sed precipe ili shangias la coron, igas nova la vivon, cae logebla la teron. Oni auscultas, cae parolas, per tio cion oni havas en la coro. Se nia coro ne estas ce Dio, cae se nia animo ne credas, anca uniai oreloi ne auscultas, cae nia buscio ne parolas. Por ausculti ne sufficias havi oreloin, por paroli ne sufficias havi buscion. Nur ciam oni havas Dion interne de si en la pensoi, oni auscultas la vortoin de Dio, cae disaudigas ilin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de septembro 2012. Mi havos la felician occasion renconti la Libanan popolon cae giain autoritatuloin, aldone alla cristanoi de tiu cara lando, cae tiui alvenantai el naibarai landoi. Mi conas la situazion ofte tragica travivatan de la loggiantaroi de tiu regiono ec de tro multe da tempo, scirata de senecesai conflictoi. Tiel parolis la papo cimatene post la Angelusa pregio in Castel Gandolfo, menziante sian baldauan voyagion al Libano. Li ancau memorigis che li subscribos la post sinodan apostolan instigon fructon della speciala sinoda assembleo dedicita al proxima oriento. La papo el diris forta in vorto in pri la angoro de multai. Mi comprenas, la angoron de multai logiantoi de proxima oriento, ciutage trempitai en ciuspezai suferadoi, ciui afflictas, malgioigante, cae foie mortige, ilian personan cae familian vivon. A parte la papo el diris zorgantan penson, pri tiui ciui sercias pazzon, forlasante sian familian cae profesian vivon, vivon cae spertante la malstabilezzon de exiligio. Shainas malfacile trovi solvoin, reconis la papo, chiu tamen laute redeclaris che oni ne povas resignazii ie perforto cae iela troigio de strecitezoi. Benedicto la dexesa recomendis iene, la sindevigo por dialogo cae por repazigio devas esti unuaranga por ciui concernatai partioi, cae gin devas subteni la internazia comunumo. Plica e pli consciente pri la gravezzo por la tuta mondo de stabila cae daura pazzo en tiu tuta regiono. Mia apostola voyaggio al Libano, cae largia sense alla tuta proxima oriento, staras sub la signo della pazzo. L'aula vortoi de Cristo, mian pazzon mi donas al vi. Antau la Angeluso la papo clarigis la pli profundan signifon della resanigo della surda mutulo, fare de Iesuo ciu diris effata, tio estas malfermigiu. La resanigio estis por li malfermitezzo alla aliai cae alla mondo. Giuste pro tio Iesuo venis por malfermi, por liberigi, por iginin capablai plene vivi la rilaton cun Dio cae cun la aliuloi. Li farigis homo, finis la papo, porque la homo, chiu igis interne surda cae muta pro la peco, farigiu capabla ausculti la vocion de Dio, la vocion de la amo, chiu parolas alla lia coro. Inter la plurlingvai salutoi post l'Angeluso, la papo en la hispana lingvo faris apartan curagigon por la dialogoi occasantai inter la Colombia registaro cae la revoluziai armitai fortoi, cun la desiro che oni plu iru la voion de pardono cae repazigio. En la pola li annonsis la duan semainon pri educado, quiu comencigios baldau en Pollando lau iniziato della landa episcopara conferenzo. Coran saluton alla papo faris alla catolicoi cae al ciui civitanoi de Kazahio, quie hodiau cardinalo Sodano, lia speciala sendito, celebris la dedicion della nova cattedralo de Karaganga. kai alian saluton li sendis alla fideluloi de Lvov de la Latinoi en Ucrainio, ciui hierau, ie la cesto de alia sendito de la Papo, Cardinalo Tonco, solenis la sesan iarcentan da Trevenon de la starigo de tiu cef diocezo. Ca in un alie informoi, ocase della visito della Papo, Libano annonsis che sabaton la decvinan de septembro estos nazia festo, por povi ebligi alla loggiantaro rinconti la Papon. Granda estas la attendo por citiu evento, nenur cristanoi sed ancau islamanoi attendas la Papon, concreta signo estas la pregio viglado, chiu ocasos vespere della decdua de septembro en Beiruto, cun la partopreno de cristanoi cae islamanoi. Islamabado. Estis liberigita hierau Rimsha, la cristana knabineto, suferanta je Dovna sindromo, arrestita in Pakistano pro blasfemezzo. Familianoi cae geamicoi liveris la monon por la liberigo, prescau 8.000 euroin. La knabineto tamen devos alfronti iuge proceson, quancam lia accusanto, imamo, estis encarcerigita, char li falsigis la provoin. Sarajevo per meso cimatene, cae inaugura cunsido hodiau postagamese, inaugurigis en Sarajevo, Bosnio cae Herzegovino, la monda rincontigio por la pazzo, cun la temo, vivi cune estas la estontezzo, religioi cae culturoi en dialogo. Gin arrangias la comunumo de Sancta Egidio, dudec iaro in post la milito en Bosnio cae Herzegovino, ciu haltigis la concordon, ciu unuigis la comunumo in de tiu regiono, nome la serba, la croata cae la islama. La accordo de Dayton haltigis la massacron, post la morto de 100.000 personoi, 12.000 nur en Sarajevo, siegiata dum prescau quariaroi. Hodiau la comunumo de Sancta Egidio alportis tien sian messagion, nascitan en 1986 e la rincontigio della religioi en Assiso, nome la interreligia cae cultura dialogo estas la strategia electo por atingi pazon. Novjorko solenigis hierau la internazia tago por alfabetizado, accelita de Unuigintaj Nazioj kaj de gia organizajo por kulturo kaj klerigado UNESCO. La ĉijara temo estis la rilato inter edukado kaj paco. Ankoraŭ hodiaŭ en la mondo 775 milionoj da personoj ne kapablas legi nek skribi. Du trionoj el ili estas virinoj kaj 122 milionoj estas gejunuloj. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.